Калі касцёл сціплы і бедны, то ён верны Хрысту, у адваротным выпадку яму пагражае спакуса свяціць уласным святлом замест таго, каб даваць свету святло Божае, папярэдзіў сёння папа падчас ранішняй ухарысты ў капліцы сваёй ватыканскай рэзідэнцыі. У гамілі святы отец паслаўся на евангельскі фрагмент, што апісвае, як бедная ўдава паклала ў скарбонку Єрусалімскай святыні дзве манеты, усё, што мела. Папа адзначыў, што ёсць багатыя людзі, якія дэманстратыўна даюць шмат, але ў гэтым акце паказваюць выключна сваю ганарыстасць. Існуе, аднак, і такая ахвярнасць, якая не прыцягвае чалавечай увагі, але якую бачыць Бог. Святы отец заўважыў, што евангельская ўдава была асобай невядомай, не свяціла ўласным святлом, таму ён бачыць у ёй постаць касцёла, які павінен свяціць выключна Божым святлом і ніколі ўласным. Калі касцёл пакорны, калі ён слабы, нават калі ён прызнаецца ў сваіх бедах, трэба памятаць, што мы ўсе іх маем, то ён верны, лічыць пантыфік. Ён заклікаў прасіць евангельскую ўдаву навучыць нас быць менавіта такім касцёлам, кідаючы ўсё, што мы маем у жыцці ў скарбонку, не пакідаючы нічога для сябе.